Shme edicionin e radhës të programit Hadithi Udhëzimi. Njëri Sa di quali saranno le linee metodologiche. رسپکتوی نیپوزی در بوزای من در نیجین زده انشکه بکنی ایتی دین بر انشکه بکنی در یورشتگی دکر تو در خوکل در دیرانه ای زن دوست در بکویه دی پرسونالیتی دین در فیزنی نفت در بوز شاب شا یو در زده بکنی نرست دیون دور که به داشی و سه پا داشی ای پرسون باید اوبیکتی ویسون اوفندیمه و ده فبریمه و ده چکونتا در رشیدی که باید بیچنی ma io adesso da una lidia per la cucina di Vicenza sto a Iti di Mondo le sciuggere che avete in città e capisci il cenzino della natura negligenza da una scadimi e ampiese un tessiso prime la turista in fondo in tutto sul balda bine delle facultative di mia ignoranza di mangiare da due o tre virtute morale da un tessiso del mondo ci sta spugna prescegna vedo un tessiso prende pikërisht për fashion, ima malive në selam, u manifestimin për të mjërë në tësis, e konsideron në neglijenës të anë shkatimin e gabimet e të përkëra, dhe thot, asni në dhe durimit nuk është sikurën në shkatimi, dhe asni mund qëri nuk është sikurën të paragjitësh, se nuk ki, që se nuk e informu. Transvetuës e një ti disa prea mishve të ima malio dhe reselam dhe rëpanatë, figurën të ofendojnë dhe qëmën me fjallë. Ima malio dhe reselam duke unë bështetur në ajetin e Koranit, i cili në lidhje me besimtarët thotë, dhe kur të përballën fjallë të nduese dhe thyese, ata i te i kalojnë me fisnikëri dhe bujari. Surja Furkan, ajeti 72. Me plot bujari dhe tolerancë kaloi pra tyre dhe u tha shokëve të tij që e shoqëronin atë, të cilët ishin të zemëruar shumë nga kjo sjellje. Ata nuk kishin për qëllim të më ofendojnë.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot janë në fund. Deri në edicionin e ardhshëm, ju dëgjojmë.
Shkenullit, a i shkoj drejt qyteteve që ishin 2 milje Thank you.
Kushtet e marrëveshjes ishin sipas kushteve. Bashkëruni dhe ajo që kishin dërguar kryqëtarët në të, rënë të shkatëruar, e të mbetet si një gërmat mes territore vendare dhe kryqëtarë. Qytetet dhe kalatë e ismejtëve, të cilat ishin brunda territore të kryqëtarëve, duhet e njëhen si pjesë e territore të kryqëtarëve. Të kryqëtarët me ju ishin të vizitonin fundet e shenjë të parë, dhe një pas vizitës duhet të kthehen në kanalin. Zyrtarët e të dy fundeve duhet të bënin vendimin për zbatimin e marrëveshjes së palës. Kjo kontratë ka qenë e vlefshme për 3 vjet e 8 muaj, dhe gjatë kësaj periudhe ka qenë ndarkuar çdo gjë dhe vendimi. Pas marrëveshjes për paqe, shkuan në Jeruzalem për një peregrinazh e më pas u nisën për në Perëndim. Vetëm mbreti Rekard nuk shkoi në peregrinazh në shenjë, do u kthyen anë, sepse kishte ardhur ta pushtonte këtë qytet, e tani e konsideronte veten të dështuar e të mbukur.
Thank you.
dhe të rriturit i stambuke
La qenë dhe shkërë më shëtanë në qërëha Në barë të ma uha
Yeah. Podcast. Do that.
episodit tjetër të podcastit Historia Botërore. Shpresojmë që të jeni kënaqur duke dëgjuar këtë episod. Programet tona mund të ndiqni në faqen e radios
Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Piacere.